слухаєте подкаст Громадського радіо.
Який зв'язок між фашизмом і перейменуванням вулиць в українських містах? А між зоною вільної торгівлі з ЄС та економічною кризою в Україні? Нова порція маніпуляцій та відвертої брехні у постійній рубриці «Фейкотрон». Говоримо з аналітикиною проєкту «VoxCheck» Мирославою Марковою, мовним омбудсманом Тарасом Креміним та керівницею проєктів «Trade Plus» Центру аналітики міжнародної торгівлі Київської школи економіки Світланою Таран.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Накопичилося дезінформації в проросійських ЗМІ в Україні за попередні тиждень. І з Мирославою Марковою, молодшою аналітикиною проєкту VoxCheck, будемо розгрібати ці завали.
Привіт. Я вже якось так сама собі дозволила перейти на ти, до речі. Я сама не помітила, як це сталося. Але, можливо, це зумовлено тим, що насправді рубрика «Фейкотрон» зараз – це лідер за перепощу моїм власним, своїм друзям, знайомим. Це зараз не просто реклама, а це реально, ну, тобто, всі ті теми, які я постійно чую від родичів, знайомих, друзів, це абсолютно все. І політика, і вакцини, ковід, це те, що я постійно перепощую, постійно скидаю посилання на наші випуски, тому що в розмовах таких звичайних побутових виникають оця штука, і знову ж таки, я в середовищі відносно медіаграмотних людей. Ну, тобто, людей, які хоча б можуть орієнтуватися приблизно. Тому це така хвилинка заохочення. А от сьогодні ми поговоримо про такі кричущі випадки, які ми чуємо звідусіль, з усіх боків, просто постійно. І оскільки сьогодні день писемності, взагалі такий тематичний у нас ефір виходить, то будемо говорити про українськість, українство, українську мову, зокрема. Отже, які в нас є фейки з цього приводу? Здавалося би, ну що може поєднати, можна поєднати фашизм і перейменування українських вулиць?
Дуже просто, як виявилося.
Отже, Мирославо, ну розкажи нам, як тут це працює?
Так, цього тижня можна говорити навіть про те, що були не фейки, а така, скажімо, альтернативна реальність у проросійських
маніпуляції.
Маніпулятивна, звичайно. Коли ми говоримо про те, що ось, наприклад, маніпуляція передбачає, що може бути факт, правдивий, дійсно те, що відбувається. Але коли це вплітають в такий контекст невідповідний, або роблять з цього маніпулятивні висновки, або додають свій бекграунд абсолютно нерелевантний. І на цьому тижні йшлося про те, що є пропозиція від мовного омбудсмена перейменувати деякі міста з російськими коренями у назвах. І, звичайно, у проросійських медіа це викликало ажіотаж. Практично ніхто не зміг промовчати у відповідь, якось оминути, не прокоментувати цю новину. По-перше, черговий дуже яскравий приклад, вкотре нагадати, що в Україні нібито русофобія. А це взагалі, як таке мовне питання, одне, мабуть, із найпопулярніших. Скажімо, якщо ми будемо моніторити за будь-який період проросійських ресурси. Російські, це ясно само собою. Ми завжди знайдемо якусь підбірку маніпуляцій про мовне питання. Зокрема, такий просто демонізований мовний закон, який, по-перше, попри те, скільки ми не спростовуємо цих маніпуляцій і фейків, все одно от стверджується, наприклад, що він забороняє у побуті говорити російською, що абсолютно неправда.
І от в цьому це досі живуча концепція.
Абсолютно, звичайно. Бо, наприклад, як можна маніпулятивно там говорять, ось, наприклад, наче не забороняєте, а чомусь персонал там у кав'ярнях мусить українською говорити. Що це тоді, якщо не ось русофобія, якщо ви ненавидите?
Що це таке, як не побутове життя?
Так, чому ви ось... І все запитається в контекст того, що, мовляв, в Україні ненавидять все російське. Якщо, скажімо, нам здається, що його можна не приплести до якоїсь політичної складової, насправді масштабної маніпуляції все зводиться до того, що і є неадекватна відповідь на агресію іншої країни, України, в якійсь риториці, в міжнародних заявах будь-що. А побутово, як любить Росія всіх звинувачувати, русофобія. Ось просто не подобається Росія, тому ми такі невдячні люди, хочемо з ними сваритися, а не тому, що ось проти нас є агресія.
І, звичайно, є от людина, яка часто стає ньюзмейкером для проросійських медіа, це мовний омбудсмен України Тарас Кремінь, і він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
І чи збираєте ви, чи є у вас колекція от таких от новин, в які ви потрапили серед проросійських медіа?
Ну, звичайно, напевно, від моменту, коли ми почали розробляти закон про мову, потім проведення, власне, конкурсу на посаду повноважного захисту державної мови, ну і, власне, півтора роки моєї роботи і нашого секретаріату, і величезної команди мільйонів українців якраз підтверджує той факт, що ми в епіцентрі якраз фейків, вигаданих новин, які, звичайно, додають нам енергії, оптимізму і запевняють нас у тому, що ми рухаємося вірним шляхом.
Минулий тиждень, якщо взяти, і ця історія про пропозицію перейменувати міста, назви яких мають російськомовне підґрунтя. Сєвєродонецьк, Южне, Луч, Первомайськ, пам'ятаю, Спокойствє теж Дніпропетровської області. Що ви побачили, як саме цей меседж перекручували проросійські медіа?
Ну, передусім, я вам скажу, що всі ми з дитинства жили в такому середовищі. Южних, Південних, Первомайських, проспектів Леніна, пам'ятників Дзержинському і таке інше. Ну, і зрозуміло, що прийшов час, коли це все треба відновлювати, поновлювати історичну справедливість, називати нові вулиці та сквери іменами нових героїв, нових провісників української незалежності. Насправді, моніторинг 18,5 тисяч назв населених пунктів секретаріату повноваженого провів ще минулого року. Але зрозуміло, що ми шукали законодавчі підґрунтя, погоджували нашу позицію з народними депутатами України, спостерігали за тим, яка буде реакція на імплементацію окремих статей мовного законодавства. Ми вирішили, що прийшов час все-таки оприлюднити результати наших досліджень, а разом із тим на нашу адресу почали системно надходити звернення, як від моїх земляків з Миколаївщини, так і з інших куточків України, які почали цікавитися, а чому досі на мапі України ми маємо такі русифіковані назви, і чому, власне, ми маємо закон, ми маємо український правопис, ми маємо українську владу, а назви і досі залишаються такими. Скажу навіть більше, не так давно були проведені місцеві вибори, і з'явилися у нас нові голови, нові депутатські корпуси, які, очевидно, мали би подумати і подбати про це. Тому ми надіслали минулого тижня декілька десятків таких звернень на органи місцевого самоврядування привести у відповідність до норм сучасної української літературної мови, українського правопису, а також 41 статті мовного закону, назви населених пунктів. От, скажімо, місто Южноукраїнське. Я перевірив ще раз, все-таки спочатку була побудована Південноукраїнська атомна електростанція понад 40 років тому. Через 5 років після запуску перших енергоблоків з'явилося місто-супутник, одне з наймолодших на мапі України. Але чомусь в 91-му році було декілька варіантів. Южноукраїнськ, Південноукраїнськ, але останнім часом виключно Южноукраїнськ і виключно Южноукраїнська атомна електростанція, але в структурі Південноукраїнського енергетичного комплексу. То мені здається, що доведеться надсилати листи і на адресу державних підприємств, інших установ, які, на превеликий жаль, не надають достатньої уваги як мовному закону, так і нормам сучасного українського правопису.
А була якась реакція вже на ваші звернення, ну або навіть на те, що в ЗМІ прочитали?
Ну, якщо ми зараз про це з вами говоримо, то реакція була.
Я маю на увазі з місць, власне, з Південноукраїнська, наприклад.
Місцева влада поки що не відреагувала, посилаючись буцімто на те, що начебто ще не отримали вони моїх листів. Але я думаю, що їм треба оптимізувати діяльність свого чиновницького апарату з тим, щоб питання електронного документообігу працювала набагато ефективніше, як це вимагає сучасний світ.
А ви відправляли на електронну пошту чи на звичайну?
Звичайно, шляхом до електронного документообігу. Голубиною поштою ми вже давно нічого не надсилали.
Тому, якщо лист електронною поштою відправлений на минулому тижні, є підозри, що він вже дійшов.
Так.
Ну, звичайно. Я сподіваюся, що до кінця місяця ми отримаємо відповідь. Скажу навіть більше, вона, очевидно, має бути позитивною. Тому що, власне, і місцеві громади, і топонімічні комісії, і академічне середовище вже давно говорять про те, що в Україні не місце русифікованим назвам, таким, що не приведені у відповідність, і справді треба попрацювати не тільки над назвами населених пунктів, але й вулиць, скверів, площ, проспектів тощо. Натомість у нас з'являються нові житлові мікрорайони, з'являються нові парки. І, скажімо, ця робота вже проводиться. Подивіться, минулого тижня Київська міська рада перейменувало 20 вулиць. Місто Переяслав Хмельницький донедавна відновив свою історичну назву, став Переяслав. На Донеччині з'явилася відновлена історична назва села Нью-Йорк. І мені здається, що це село має величезний успіх, величезний інтерес. Я уповноважений, хочу подякувати містянам і селянам, які працюють над відновленням своєї історичної справедливості. Це абсолютно аргументовано і фахово.
Ну, от, власне, хочеться вірити, що відповіді вам від тих людей, кому ви і тих із тих місць, куди ви надсилали запити, будуть приходити теж електронною поштою, а не голубиною, і це станеться найближчим часом. З приводу саме перейменувань хочу уточнити, яким чином відбувається ось ця ініціатива щодо того, яку назву тепер обрати? Тобто, це якщо йдеться про населені пункти, наприклад, не про нові вулиці або нові мікрорайони, де ти просто обираєш якусь назву, а саме про перейменування вже існуючих міст. Це повернення до тих назв, які були до Радянського Союзу переважно, чи як взагалі виглядає цей процес?
Ну, звичайно, в окремих випадках це відновлення справжніх історичних назв, а в інших випадках це, можливо, найменування новими словами і поняттями. Передусім, це завдання може стояти перед топонімічною комісією, яка є при кожній місцевій раді, яка може запропонувати своє бачення і розуміння з посиланням на першоджерела – історичні, археологічні, культурні тощо. І безпосередньо депутати звертатимуться тоді до Верховної Ради, і я думаю, що народні депутати підуть на зустріч таким громадам. Так само ми розглядаємо можливість, що народні депутати внесуть незначні зміни до закону про географічні назви, і будемо значно спрощено, власне, саму процедуру перейменування або відновлення історичних назв. Я думаю, що кожен із цих шляхів є абсолютно зрозумілим і виправданим, бо не може такого бути, щоб на 31-му році української незалежності у нас були такі назви, які навіть не мають українського відповідника. Ну, скільки треба ще лучів первомайських, охотничих, спокійствій, південних, південноукраїнських, щоб справді українські громадяни згадали про свою історію. У нас є Первомайськ, де народився Микола Відрановський, народний художник Андрій Антонів. Була прекрасна історична назва Богопіль. І місцеві жителі інколи навіть схиляються і до того, щоб справді розглянути це питання. Тому, я думаю, на місцях абсолютно достатньо прагматичних сил і також громадян, які мають можливості, мають сили і знають які чіткі зрозумілі аргументи, як це все зробити своєчасно і правильно.
Пане Тарасе, у мене до вас ще таке запитання з теорії, з основ, так би мовити, особливо як мовний омбудсман, той, який захищає власне мову і просуває мовні інтереси. Мені здається, що це дуже актуально якраз в контексті оцих маніпуляцій проросійських або російських на тему української мови. Закидають зараз політиці нашій оцю русофобськість. Мовляв, ми русофоби, ненавидимо все російське, російську мову. То давайте чітко пояснимо, що означає, наприклад, захищати своє, повертатися до свого, власне, до української мови і ненавидіти російську. От де ось ця межа?
Я думаю, що кожен у силах розрізнити у собі, яка є різниця між російською культурою, українською культурою і тими закидами, які все більше і більше в інформаційному просторі. Україна – одна із тих небагатьох країн у Європі, де мовне питання все ще залишається політичним. Подивіться на країни Балтії, де мовні закони з'явилися на початку 90-х років, і там сьогодні 95% місцевого населення вільно володіють своїми державними мовами. Це стосується і відповідних мовних інституцій. Ми, на превеликий жаль, 30 років говорили про мову. Вона була предметом політичних маніпуляцій, політичних програм під час парламентських або президентських виборів, але прийшов час збирати каміння. На жаль, не все так легко і швидко, як хотілося б, але українською за останніми соціологічними дослідженнями стає значно більше. Тому питання українофобства, воно ще все має місце. І це безпосередньо предмет, який реалізований виключно в контексті інформаційного засилля, медіапростору і тих фейків, які поширюються щоразу, як тільки з'являється те або інше повідомлення. Ми ще не робили заяв, ми ще ніколи не штрафували, ми не маємо мовних інспекторів. Моя посада називається уповноважений не шпрехінфюрер, але ми розуміємо, які категорії поняття артикулюються в інформаційному просторі і закидаються від росіян, і вони ширяться, до речі, найпопулярніші території півдні і сходу України. Найбільше мене критикують якраз за те, що я згадав за Сєвєродонецьк і згадав за Первомайськ. Хоча ані Полтавщина, ані Черкащина, ані інші куточки України, де все ще залишаються такі назви, не сказали жодного слова. Тому я прекрасно розумію, кому це потрібно, наскільки це важливо для русофобів поширювати такі наративи. Але тим не менш, я чітко знаю, що у нас є зрозуміла і очевидна стратегічна комунікація, впроваджується інформаційна політика, і чим більше ми будемо працювати над українською мовою, щоб її справді було більше і в інформаційному просторі, і на телевізійних телеканалах, серіалах, фільмах, у школі, в сфері культури, серед чиновників, тим сильніше і спроможніше ми будемо. Бо, як визначив Конституційний суд, українська мова – це основа конституційного ладу і основа національної безпеки.
Пане Тарас, з нами в студії є представниця організації VoxCheck, яка якраз розвінчує міф Мирослава Маркова, і є запитання від неї.
Дуже так, часто є побоювання, і хотілося запитати, наскільки вони виправдані, що, мовляв, перейменування дуже дорого обходяться бюджету, там місцевим бюджетам і тощо. А наскільки це правда і дійсно які потрібні затрати на те, щоб здійснити ці перейменування?
Ви знаєте, я не чув жодного слова за останні, напевно, 6 років, коли було затверджено пакет декомунізаційних законів, і коли справді десяткам тисяч населених пунктів, вулиць, скверів і площ почали повертати історичні назви з тим, що місцеві бюджети збанкрутіли. Про це я не чув навіть від депутатів Переяславської ради, від депутатів Київради, які минулого тижня перейменували вулиці. Це не коштує і не вартує тих грошей, і не вартує грошей насправді, бо питання йде про нашу гідність, про нашу совість, нашу честь. Коли прибрали ім'я радянських розвідників, коли прибрали імена комуністичних лідерів, мені здається, що і Україна стала трошки інакшою. І скажу навіть більше, коли українська стала залізобетонною мовою документообігу і діловодства, то так само ніхто не зазнав ніяких втрат. Тому це ще один наратив і фейк, на які не треба реагувати. Він абсолютно безпідставний.
Пане Тарас, от останнє запитання. От гуляючи ми вулицями Києва, можна побачити ну таку трошки шизофренічну ситуацію, коли вулиця, яка перейменована вже, тут з одного боку стара табличка, з іншого боку нова табличка, і ти хочеш бути на вулиці Горького, хочеш на Антоновича. І хто має відповідати за те, щоб все-таки все було якось уніфіковано?
Ну, звичайно, місцева влада. Я вам скажу більше, я пішки ходжу на роботу вулицею Коломийською. То ви знаєте, табличка, яка поруч висить, називається, що це вулиця Коломиєвська.
Ну, то добре, що не Коломойська.
То зрозуміло, що цей абсурд в назвах наших вулиць, неприбраних табличках, вивісках тощо, ну, він повинен бути все-таки однозначно вирішений. Є комунальні служби. Є депутати, які закріплені за своїми округами, вони повинні про це подбати. Давайте це зробимо, тим паче символічно, що сьогодні день української писемності та мови, так, щоб української справді ставало більше, треба працювати над тим.
Дякуємо за цю розмову.
Ми тим часом хочемо поговорити ще про такий слот маніпуляції, який також був помічений. І, звісно, що це пов'язано з Україною та Європейським Союзом. Як тут маніпулювали проросійське медіа, російське? Ну, сенс один, точніше, думка проста. Україна в глибокій економічній кризі, цього разу вже через утворення зони вільної торгівлі з ЄС.
Ми попросимо Мирославу Маркову спершу сформулювати цей, власне, наратив. Що пишуть медіа, проросійські медіа, чи я не знаю, які, чи російські медіа про це. І потім поговоримо зі Світланою Тарани, керівницею проєктів Trade Plus, Центру аналітики міжнародної торгівлі Київської школи економіки.
А головне, який інфопривід взагалі знову говорити про це, тому що маніпуляції про угоду України про асоціацію з ЄС просто безліч. А зараз, через 5 років з набуття чинності угоди і економічної частини, з'явилася можливість її переглянути, економічну частину. І саме на цьому тижні Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку ухвалив рекомендації, які варто було під поглиблення торговельно-економічних відносин переглянути України з країнами-членами ЄС. І тут, звичайно, з'явилася нова доза, не можна сказати, що нових фейків, вони постійні, просто прикріплені до кожного нового інфоприводу про те, що зона вільної торгівлі з ЄС Україну загнала в глибоку економічну кризу. Чому? Тому що російський ринок ми втратили, європейський нас не повністю запустив, і ось така ситуація. Але важливо, що попри якісь об'єктивні моменти, які можливо дійсно критикувати в економічній частині угоди, у проросійських медіа і проросійські ті ж самі політики, які часто діють як одне, тому що, скажімо, ті ж сайти з пулу Медведчука, які стверджують, що вони нібито незалежні і не закриті, не зрозуміло за що, просто тиражують, переопублікують у себе всі заяви, які з'являються на сайті ОПЗЖ. Ну, що це тоді за, як не позиція самого медіа. І ось, наприклад, йдеться про те, що з початку дії цієї угоди, особливо економічної частини, рівень життя українців не може ніяк досягнути того рівня, який був 2013 року, наприклад. І про те, що українська економіка зазнає краху, навіть як про це люблять дуже яскраво описувати російські медіа.
Давайте послухаємо, яка ситуація від Світлани Таран, керівниця проєктів Trade Plus, Центру аналітики міжнародної торгівлі Київської школи економіки. Доброго ранку.
Добрий ранок, дякую, що запросили, дякую.
От зона вільної торгівлі з Євросоюзом, як відбувається це, плюс для України, мінус?
Я би хотіла спочатку прокоментувати, власне, те, що попередній спікер сказав, що дійсно така маніпуляція і такий міф, він постійно повторюється, ми його чуємо протягом 5 років вже, що Україна потрапила у глибоку економічну кризу, власне, через утворення зони вільної торгівлі з ЄС. І тут маємо маніпуляцію причинно-наслідковим зв'язком. Тобто, дійсно, Україна потрапила в економічну кризу, так, яка сталася у 2014-2015 роках, і всі знають, що, наприклад, український експорт обвалився за 2 роки майже на 40%, обвалився саме український валовий внутрішній продукт ВВП на 6%, потім 9% за ці роки. І причина, але ця економічна криза глибока, вона була спровокована явно не через зону вільної торгівлі з ЄС, так? Там було кілька причин основних, чому так сталося. І серед них це були об'єктивні зовнішні причини, такі як несприятлива зовнішня кон'юнктура для українського експорту на світових ринках. Та зменшувалися ціни на наші основні експортні товари, це металопродукція, зокрема. А друга причина, це, власне, воєнна та економічна агресія Росії проти України, якраз як реакція на бажання України підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. І, тобто, частина цих причин напряму пов'язана і була спровокована, власне, Російською Федерацією. І Росія відразу поставила питання, або митний союз, або ви втрачаєте наші ринки, свої, власне, традиційні ринки, так, значення яких було дуже важливим для України. І, звичайно, втрата цих, і потім, що Росія робила, вона протягом цих 5 років, власне, говорила, демонструвала іншим членам СНД, ну, бувшим пострадянським країнам, що ціна за таку незалежну політику України буде високою. І всі заходи, які були прийняті, це там ембарго на українські товари і послуги, різні транзитні обмеження. Україна втратила транзитні потоки, вихід Росії із зони вільної торгівлі СНД. Це все якраз було спрямовано на те, щоб підвищити ціну для України за цей вибір, за вибір підписати зону вільної торгівлі з ЄС. І, звичайно, це більш геополітичне питання, ніж економічне, тому що з торговельно-економічного боку співіснування двох зон вільної торгівлі, воно передбачається в рамках Світової організації торгівлі, міжнародних правил, так, і багато країн мають багато зон вільної торгівлі з різними партнерами, і вони нормально співіснують. Тобто ця криза, вона була великою мірою спровокована, власне, реакцією Російської Федерації. І, звичайно, але важливо це підкреслювати так, що втрата традиційних ринків, в тому числі ринку російського, вона була болісним шоком для України. І, на жаль, український експорт, дійсно загальний експорт, він все ще не відновився до кризових рівнів. Тобто, в цій частині якраз правда, це факт, але причинно-наслідкові зв'язки тут інші. І що я ще хотіла сказати, що зона вільної торгівлі, вона навпаки, вона сприяла відновленню українського експорту і економіки, експортоорієнтованої української економіки, і частково, лише частково сприяла компенсації втрати традиційних ринків. Без зони вільної торгівлі, ясно, що це падіння було б ще більшим. Також ви питали, наскільки замінити.
Цікаво також, що от у нас буквально хвилина залишається. От ви сказали, що є країни, в яких зони вільної торгівлі співіснують на одній території, і все нормально. Чому тоді Росія наполягала на тому, щоб або-або?
Тому що це все-таки більше політики.
Більше політики, ніж економіки.
Ніж торгівлі, тому що заміжними правилами це нормально. Вони казали, що це забезпечення.
Дякуємо.
Переривається трошечки зв'язок, але я думаю, що основну думку ми зрозуміли, так, про що йдеться, власне, і що це такий достатньо класичний приклад маніпуляції,
і прикручування. Новини про зону вільної торгівлі – це насправді політичні новини, а не економічні, якщо висновок такий можна зробити.
Отже, це ми щойно закінчили говорити зі Світланою Таран, вона керівниця проєктів Trade Plus Центру аналітики міжнародної торгівлі Київської школи економіка. У студії з нами Мирослава Маркова була весь цей час, молодша аналітикиня проєкту VoxCheck, і це була рубрика «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.